Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What is it with your hair? I don't know what it is with women's hair. One day it goes okay and then the next day it doesn't. You're using the same stuff. It's the same fucking hair. What happens does the hair fairy come along in the middle of the night and go like, I won't fucking go today. You can't go down the hairdresser, sit in the hairdresser's and he goes, oh, sorry, won't go.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Du kan se deg selv i speilet og føle deg attraktiv eller mindre attraktiv. Men dette en opplevelse som ofte forandrer seg. Bad hair day et fenomen som illustrerer noe sentralt ved menneskets opplevelser og vårt ubevisste liv. Det blir også tematikken I dagens episode, men før jeg fordyper meg I hvordan Freuds teorier kan forklare bad hair day-fenomenet, spiller jeg av en samtale jeg hadde med Åse Linn Arntzen Dale, som journalist for Bymagasinet. Hun skal skrive en sak om at frisørene har åpnet igjen, etter ukesvis med stengte dører I kampen mot koronaviruset. Hun lurer på hva frisørene betyr for folk flest, og hvilke konsekvenser det har for mennesker når hårfrisyren forfaller. Umiddelbart høres dette ut som tematikk som ligger langt utenfor min ekspertise, men vi snakket likevel litt om hår, frisører og småprating. Bakteppet I første segment koronasituasjonen og åpningen av frisørsalongene over det ganske land. Mandag 27. april 2020 åpner 16 000 frisører for kunder, og køen lang for folk som vil ha hjelp til å reparere en langvarig bad hair day. Spørsmålet om det hjelper å klippe seg. Og det kommer land på hvordan man forstår bad hair day. Noe jeg også kommer tilbake til senere I denne episoden. Jeg innleder uansett dagens episode med en samtale jeg hadde med Iselin fra Bymagasinet, og deretter skal jeg bevege meg over I filosofien til Bertrand Russell og psykoanalysen til Sigmund Freud for å komme I dybden på bad hair day, og det faktum at mennesker har minst to hoder.
Ja, det første spørsmålet egentlig bare, hvorfor det viktig for oss å se bra ut?
Hvorfor det viktig for oss å se bra ut?
Ja, når vi møter på jobb og ellers I hverdagslivet.
Ja, Jeg tror det på en måte, det reflekterer jo litt vår psykiske helse på en måte. Sånn, det som kan skje nå I denne situasjonen jo at folk dekompenserer og ikke tar så mye hensyn til utseende. Og det kan jo være bra for mange som tar for mye hensyn til utseende, men det kan jo også være et slags symptom på at man nærmer seg en litt sånn maktesløshet som kan føre til depresjon og så videre. Så hvis en dyr som ikke på en måte gjør rent I redet sitt, de ofte syke på en måte, og kanskje psykisk syke. Og sånn det vel litt med mennesker også, at et av disse baseline for å ha god psykisk helse jo å kunne ivareta egen hygiene og sånn, og det, når vi får til det, så har vi liksom baseline I hvert fall. Og de som virkelig blir deprimerte eller får det kjempevanskelig, de slutter å ta hensyn til, så det et sånn tegn på alvorlig, en alvorlig utvikling da, I forhold til det psykiske, hvis man ikke tar hensyn til egne, til egen hygiene og så videre.
Så enten har det dårlig psykisk og så lar man seg forfalle, men også det å la seg forfalle nå I koronatider når vi har hjemmekontor og så videre, kan det påvirke hvordan vi har det? Hvis vi ikke bryr oss like mye om hvordan vi ser ut og steller oss?
Ja, det kan sikkert det, men liksom begge veier da, for at jeg, faren at du ikke gidder å og ta på deg bukse og bare går I pysj hele dagen. Og jeg tror ikke at det så lurt å gå I pysj hele dagen. Jeg tror at det lurt også å opprettholde de vanlige rutinene, ta på seg, markere overgangen fra nå har jeg stått opp til nå begynner arbeidsdagen, til kanskje man har på seg en treningsbukse eller joggebukse på ettermiddagen før man ferdig med arbeidsdagen, altså at man opprettholder de rutinene. Så det kan godt være at det for noen som veldig opptatt, altså det å være veldig opptatt av utseende kan jo også være et symptom på en underliggende usikkerhet som man kompenserer ved å på en måte gjemme seg bak en sånn flott fasade. Så hvis man da kan dempe det litt, så kan jo det kanskje være en god ting, men det at vi, de som overdrevent opptatt av utseende, de legger jo veldig mye av sin egen verdi I hvordan de ser ut. De ofte veldig opptatt av hvordan andre ser de. Og det er et fokus som det motsatte av å ha en slags indre trygghet og tro på seg selv da. Så jeg tenker at jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen I at når vi var unge så var vi kanskje mer opptatt av utseende, klesstil at vi kommuniserte mye mer gjennom hvordan vi kledde oss I hvert fall var jeg sånn, altså jeg var opptatt av å ha hull I buksene og se veldig sånn avslappet ut, selv om jeg, for det var idealet mitt, var å være sånn avslappet, så jeg prøvde å signalisere at jeg var det, men så var jeg ikke avslappet I det hele tatt, jeg var dritopptatt av å gjøre det bra nok på skolen og ikke få, ikke sant, så det var som om jeg prøvde å leve opp til et ideal I klesveien som jeg ikke helt kunne stå inne for, at klær betydde mer, klær hadde en større betydning, Men etter hvert som man blir tryggere på seg selv, så vil kanskje ikke innpakningen bety så mye lenger. Så det alltid en balanse. Du kan være for opptatt av det, og da det ofte en symptom, og du kan være lite opptatt av utseende, og da det et symptom. Så det å være sånn passe opptatt av utseende nok en grei ting. Og hvis du tenker på sånn ironi, selvironi og sånn I denne tida hvor folk ikke kommer til frisøren, så kan det kanskje være en litt fin ting, altså selvironi kjempeviktig, det å kunne ha et litt sånn lekent og avslappet forhold til ting, og kunne møte denne situasjonen med en viss grad av humor, tror jeg ganske viktig. Så jeg har fått noen kritikk når jeg har skrevet, eller snakket om koronasituasjonen, at jeg ofte klipper inn sånne stand-up-komikere som driver og harselerer med viruset, Og det flere som har sagt at nå gidder jeg ikke å følge deg mer, for jeg vil ikke følge noen som harselerer med et så farlig virus. Men jeg ganske sikker på at det beste vi kan gjøre I møte med enhver krise å ha en viss humoristisk buffer mot virkeligheten. Og jeg tror ikke det en unnvikelse av virkeligheten, jeg tror det en måte vi kan håndtere virkeligheten på. Så jeg tror det Nietzsche som har sagt at mennesket på en måte så bevisst og forstår alvoret I enhver situasjon. Så på den måten så har vi vært nødt til å utvikle humor som en slags mekanisme for å takle vår bevissthet om vår egen situasjon, vår dødelighet og vår endelighet. Så humor og selvironi og tror jeg veldig viktig I sånne tider som vi I nå.
Korona. Det
liksom
at man
hører
å tulle med ting som
alvorlige. Ja, det tenker jeg kjempeviktig. Altså, nytt på nytt, ja, det det de driver med. Liksom. De harselerer med ofte ganske alvorlige ting. Og det betyder ikke... Jeg, Bård Tufte jo hakket kvassere enn det Jon Almos var, føler jeg. Han hakket frekkere. Men vi tåler det på en måte. Jeg føler at det kommer fra et godt sted. Det ikke for å rakke ned på noen, men det for å klare å håndtere virkeligheten på en sånn ok måte. Så jeg tror det kan være viktig. Men ja.
Hva din oppfatning av hvordan situasjonen har påvirket folk da? Har du sett at folk blir mer selvironiske, eller at folk blir hysteriske over utseendet?
Nå jobber jeg med mennesker som har det vanskelig, da. Så noen av de har jo et problematikk knyttet til utseendet fra før, men det ikke så veldig mange, så faren mye mer at jeg nå treffer ikke, jeg driver gruppeterapi, så jeg treffer ikke folk på kontoret eller i grupperommet lenger, jeg treffer de i en gruppe på nett. Da kan man se at noen ligger i senga, gardinen for, man kan se at det, da det fare på feil, de klarer ikke å holde den vanlige strukturen, de klarer ikke å ta vare på seg selv, og det å ikke ta vare på seg selv et signal om at du har begynt å gi litt for mye faen. Så det ser jeg, men jeg ser også... Så akkurat utseende har ikke vært noe sånn problematikk knyttet til jobben, da. Men jeg kan kanskje tenke at det mer sånn vanlig sosialt, og jeg har ikke hatt sånn fryktelig masse kontakt med mennesker, så... Jeg ser at Mats Hansen og han, de klipper hverandre på 2 meters avstand, og det ble en rar sveis, så jeg. Men det finnes jo også problematikk knyttet til dette med utseende, som er det som har noen pasienter med dysmorfofobi, som er denne enorme opptattheten av fasaden, og ofte så er de veldig pene, men så, når de ser seg i speilet, så ser de stygge ut. Så må man se sin egen selvfølelse i stedet for sitt eget utseende. Og i et forsøk på å føle seg bedre, eller ikke føle seg så misslykka og elendig, så prøver man å pynte på utseende. Og på sett og vis så bommer man litt, da, for man vil alltid, uansett hvor mye man pynter på utseende, så vil man ikke klare å endre noe på den følelsen på innsiden. Og den følelsen på innsiden nå, den er nok litt vanskelig for mange, for at mange blir isolerte, og det tror jeg er en... skadeeffekt av alle de tiltakene her. Man så jo i kjølvannet av finanskrisen at selvmordsraten økte med sånn 10 000. Så det å være ensom, og det å kanskje miste jobben, falle utenfor, og så videre, det er en alvorlig situasjon for mange. Så vi takler det. Vi takler mye, og vi takler det en viss periode, men hvis dette skal være veldig lenge, så tror jeg man får en del sekundær problematikk, og da vil man ofte føle seg ganske elendig, men symptomet da er vel ikke at man, da er vel symptomet at man gir faen i den der sveisen til slutt, for det har liksom ikke noe betydning lenger, man har mistet litt følelsen til flokken, eller tilhørigheten i flokken, da. Og det å være del av noe meningsfullt, ha noe meningsfullt å gå til, ha noen som venter på en, ha noen som forventer at man kler på seg på morgen, og så videre. Så jeg tror nok det at frisøren åpner er kanskje slags sånn lite håp om at vi kan komme tilbake til normalen, at det faktisk betyr noe å stelle seg igjen, at det er inni oss en sånn grunnleggende når vi klarer å bry oss om hvordan vi ser ut, så er det fordi at vi bryr oss om flokken vår, og at vi vil være presentable for flokken, og da kanskje det er en måte å komme tilbake til flokken på. Men det er ikke så innmari viktig hvordan du ser på håret hvis du sitter hjemme og er på hjemmekontor og ingen... Og det er der jeg tenker at de fleste av oss bør vite at ja, jeg gir faen i hvordan jeg ser ut da, for det er ingen som ser meg likevel. Og selv om jeg sitter i pysj, så ser de bare ansiktet mitt på Skype-møte. Så tror jeg at vi signaliserer til oss selv en eller annen sånn unntakstilstand, og jeg tror det er viktig at vi opprettholder så mye struktur og vanlighet som mulig i en uvanlig situasjon, da. Så derfor så tenker jeg det å klippe seg, eller kanskje klippe seg selv, eller få noen andre til å klippe seg, eller få den du bor sammen med, eller å kle seg, alle disse tingene, kan virke sånn trivielt. Det er ikke noe, det spiller ingen rolle, men jeg tror det spiller en rolle likevel, da. Så det har vært mitt råd til folk, også prøve å leve så normalt som mulig, men nettopp å kle seg, dusje, og så videre.
Og etter hvert også begynne å bruke de tjenestene som åpner opp, som frisører og sånn.
Ja, absolutt. For det jo, ja, så, sånn at vi kan få jula I gang igjen, så at vi slipper å gå konkurs og... Så bare folk flinke til å følge reglene og sånn, så tenker jeg det kjempebra at det blir en mulighet igjen.
Ja, det jo, frisører representerer jo litt av den der mellommenneskelige kontakten som vi har I små doser hver dag, som ja, small talk og bare det å møte folk på gata.
Ja.
Hvordan kan man være... ja, en positiv bare god for de rundt deg når man møter folk og på en måte, hvordan kan man skape gode holdninger da, knyttet til utseende og på en måte det å, når vi ikke har mulighet til å treffe så mange, når vi først gjør det, hvordan bør vi ja, være gode venner og kollegaer og så videre.
Ja, jeg tenker ikke at det handler så mye om utseende der, eller jeg vet ikke helt hvordan det kobles til utseende, men jeg vet at det rangerer på lista over de tingene som gjør menneske, som gir mennesket et godt liv, det gode relasjoner, og det betyr jo også ofte nære relasjoner, da, det en grunn til at vi står opp om morgenen, fordi at det noen som skal spise frokost sammen med oss og gleder seg til det, altså at vi... Det I fellesskapet med noen andre vi klarer å skape mening I tilværelsen. Og det liksom det øverste, de næreste relasjonene. Men frisøren, eller de folk du møter på gata, det også, om det tredje eller fjerde plass, av de tingene som gjør at mennesker har det bra, det er disse små passiarene man har med fremmede. Så det faktisk veldig psykisk sunt å snakke med fremmede. Noe som for meg noe jeg vet men det helt unaturlig for meg og jeg har litt sånn med frisøren at jeg håper ikke de sier så mye til meg for at jeg har ikke, vet ikke helt jeg synes det vanskelig å ha disse small talks situasjonene for jeg synes ikke jeg så god på det og derfor så føler jeg mer som en sånn prestasjon så litt sånn anstrengende men når jeg likevel først kommer inn I det og blir tvunget inn I en sånn situasjon så føler jeg er glad, jeg føler meg bra hvis jeg har klart å snakke hyggelig med et annet menneske, så blir jeg liksom glad da. Og jeg tror det så jeg tenker at det vanskelig for meg, I og med at jeg vet at jeg rangerer på en sånn tredje-fjerde plass over de tingene som gir deg et godt liv, så bevisst så går jeg inn for å prøve å si hei til folk når jeg møter dem, og så fremmed også. Særlig når man går, jeg I skogen nå nesten hver dag, Og jeg tenker at det litt sånn hyggelig smil jeg får for andre mennesker. Altså, de sier hei, og vi tar hensyn til hverandre. Vi har liksom gå ut på stien, så de kommer forbi og sånn. Så jeg har ikke følt noe sånn der irritert på joggerne som jogger for nærme og sånn. Jeg har sett, min erfaring liksom motsatt, at jeg føler liksom at man gjør nesten en ekstra gest da, til en annen. Man smiler, sier hei, og så går man litt ut, og så tenker man at vi I samme båt, og så skaper det liksom fellesskapsfølelse. Så, men nå når vi også kommer da tilbake til frisørene, så tror jeg de spiller en viktig rolle. Jeg vet ikke hvordan det å være frisør, for de må jo ha masse sånne små samtaler hele dagen. Jeg hørte en som skulle jobbe fra sånn 10 til 7 for å ta igjen ting, liksom. Det må være sykt mange smalltalk-samtaler I løpet av en dag de skal ha da. Det ser jeg på som litt av en sosial øvelse jeg virkelig ikke hadde mestret, men de kanskje gode på det.
Så, ja, det jo en viktig bidragsyter til ja, hvordan mange har det da.
Så. Ja, absolutt. Og det det, liksom, man kan også ha sånne der fordommer mot USA og si at de sånn overfladisk hyggelige. Og det kan godt være det overfladisk, men spiller ingen rolle, for det funker. Altså det å være hyggelig mot folk du ikke kjenner, og smile og si hei, og bare se på dem, det å bekrefte et annet menneske. Jeg ser du eksisterer, jeg smiler til deg, og jeg får det samme tilbake igjen. Det er bra for oss. Så da tenker jeg det en god ting, så fint at vi kan komme på de små arenaene hvor vi møtes og slår en prat med noen som ikke bare kjernefamilien. For nå har vi slått av så mange prater med kjernefamilien at vi kanskje begynner å bli litt klamme der hjemme, noen der. En problematikk at noen helt ensomme.
Andre jo veldig lite ensomme, men veldig tett på de folka som man normalt sett tett på, men ikke så tett på. Så da kan det være godt å få lufta litt. Vi trenger å være, ha en sånn innerste kjerne av fortrolige mennesker, men vi trenger også en sånn sosial ring av mennesker der ute som vi føler oss en del av den større flokken. Og det der vi nå åpner litt, da, så vi kan få det behovet dekt igjen. Og det ganske viktig for oss.
Ja. Ja, men det bra. Har du noe du vil tilføre med tema? Eller tror du du har sagt det du kommer på?
Jeg tror det det jeg kommer på. Så akkurat hvordan du skal relatere det til hårsveisen, jeg usikker på. Men jeg husker jeg skrev en artikkel som heter Bad Hair Day.
Ja.
Fordi at... og det baserer seg på filosofien til Bertrand Russell, som har skrevet en artikkel om at mennesker har to hoder. Og det fabulerer bare rundt denne ideen om at verden som den er ikke tilgjengelig for oss. Mens, så det hodet vi ser i speilet, altså vi ser ikke vårt eget hode, men vi rekonstruerer en modell av vårt eget hode inni hjernen, og det den modellen, den rekonstruksjonen som vi opplever. Og dermed, når vi rekonstruerer modellen av vårt eget hode, så det også preget av hva vi tenker om oss selv, hva vi føler for oss selv, hva slags selvfølelse vi har, hva slags humør vi i nå, hvor mye vi har spist, hva slags blodsukker vi har. Så hvordan vi opplever oss selv og vårt eget utseende, det liksom påvirker det altså ekstremt mange faktorer vi ikke klar over. Så dermed så kan man se seg i speil og tenke at jeg ser kjempebra ut, og så ser man egentlig absolutt ikke, man absolutt ikke på sitt beste sånn rent objektivt sett, men man har en god følelse, og derfor så vil opplevelsen av en selv også være god. Men så man kan oppleve at man ser helt forferdelig ut, og så gjør man egentlig ikke det i objektiv forstand. Da. Så bad hair day lurer jeg på, er det da sånn at håret forandrer seg? Den ene dagen så er det veldig flott, og den andre dagen så er det helt ræva, men det egentlig det samme håret. Så poenget vel at det handler om hvordan vi har det på innsiden hele tiden. Hvordan, så bad hair day et psykologisk fenomen, det ikke et fysisk fenomen. Det kan sikkert være noe med fuktigheten i lufta som gjør at noen får sånne krøller når de ikke vil ha. Men jeg tror det, når vi snakker om bad hair day, så snakker vi egentlig om vår egen dagsform, psykologiske dagsform. Og jeg tror at vår psykologiske dagsform kan bli bedre av at vi går til frisøren og slår en prat og sier hei til noen på vei ned. Så da tror jeg vi, så uansett hva frisøren gjør nå, så blir det bedre. Håret vårt spiller ikke så stor rolle når det kommer til et stykke, men det hvordan vi har det på innsiden da.
Ja, det godt sitat, men jeg vil passe det Ja. Flott, men tusen takk.
Jo.
Har pressefoto jeg kan bruke?
Ja, jeg har det sånn som jeg pleier å bruke. Det sånn dystert, for du har skrevet en bok jeg skrev om døden og meningsløshet. Men hvis du, kan du sende meg en mail på webpsykologene@gmail.com, webpsykologene i flertall, og så kan jeg svare deg, og så kan jeg sende et sånt bilde.
Ja, flott. Mm. Webpsykologene
Gmail.
Mm. Kjempefint. Ja, men takk
for det. Jo. Ok.
Ha det bra, ja.
Håret til en mann sier alt om hans personlighet.
Varg, synes du begynner å bli tynn i hysingen? Gratulerer med Midgards grinneste manke.
Det var ikke meningen å narre håret ditt, Varg. Jeg vet at håravfall kan være psykisk belastning. Jeg håper du kan tilgi meg.
Du har absolutt tilgitt allerede. Jeg gikk veldig fort. Det ikke noe problem med det slags.
Jeg ikke typen som... Det ikke noe.
Jeg satt ved middagsbordet og stirret ut i lufta. Min datter på 4 år spurte hva jeg tenkte på, og jeg svarte at jeg tenkte på henne. Hun kikket spørrende på meg og lurte på om hun var inne i hodet mitt. Ja, du vel for så vidt det, svarte jeg. Hun tenker seg om og innvender at det må være feil, for jeg jo her ute. Denne lille passiaren ved middagsbordet forteller noe viktig om det å være menneske.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fireåringens underfundige spørsmål minnet meg om boken Our Knowledge of the External World, hvor Bertrand Russell reflekterer over forholdet mellom virkeligheten og våre mentale modeller av virkeligheten. I forlengelse av Russell kan man argumentere for at mennesket har to hoder. Vi har et fysisk hode som holder til i virkeligheten, og en modell av dette hodet som holder til i bevisstheten. Når vi står foran speilet for å pynte på hodet og gi det en sosialt akseptabel fasade, hender det at vi opplever modellen som flott og tiltrekkende, mens andre ganger opplever vi modellen som lite attraktiv og frastøtende. Fenomenet kalles av og til for bad hair day, men det betyr ikke nødvendigvis at hodet i den virkelige verden har endret utseende, eller at håret tilfeldigvis er lite samarbeidsvillig, men at modellen i vårt eget hode forkludres av følelser og psykologiske stemninger. Men hva er forholdet mellom vår egen modell av virkeligheten og den egentlige virkeligheten? Hva er forholdet mellom min faktiske frisyre og min oppfatning av mitt eget speilbilde en mandag morgen? Etter å ha lest noen bøker under sjangeren filosofi, kan det virke som om dette er blant de mest intrikate spørsmålene som har hjemsøkt det grublende mennesket gjennom uminnelige tider. Selv er jeg et forholdsvis grublende menneske, og kanskje begynte jeg å interessere meg for psykologi og filosofi fordi jeg er født med ganske tynt og pistrete hår. Som en grublende ung mann med bad hair day møtte jeg opp på universitetet i Aalborg en septemberdag i 2000. Jeg husker at jeg var veldig usikker og veldig nysgjerrig på samme tid. Universitetet begynte med å servere meg frokost og gammeldansk. Jeg var ikke forberedt på å bli servert sprit til frokost på første skoledag, men jeg var takknemlig fordi alkohol ofte gjør håret litt finere. Jeg var 21 år og opptatt av utseendet. Når alt kom til alt, var jeg nok mer opptatt av spørsmålet som angikk mitt indre liv. Kanskje håpet jeg at håret skulle få litt mindre betydning dersom jeg fikk svar på noen av de dypere spørsmålene. Etter endt studie hadde jeg flere spørsmål enn svar, men i dag er jeg ikke så opptatt av håret mitt lenger, så jeg antar at årene i Aalborg hadde en positiv effekt på meg. Sigmund Freud er en sentral skikkelse innenfor psykologi. Han er den psykologen som mer enn noen annen har hatt innflytelse på vår allmenne oppfattelse av menneskets psykiske liv. Mange av Freuds psykologiske begreper har sneket seg inn i dagligtalen, men selv om han har hatt enorm innflytelse, tok det lang tid før verden var klar for hans teorier. Freud var en såkalt late bloomer i faglig forstand. Det tok lang tid før hans ideer ble akseptert, og det er det grunn til. Freud er blant de historiske skikkelsene som virkelig har forandret måten vi tenker på, og store forandringer er ofte forbundet med en del ubehag. Det ubehagelige med Freud var at han fortalte oss at alle våre oppfattelser filtreres via våre nevroser. Alt vi mener å vite om oss selv og verden er ikke en presis refleksjon av virkeligheten, men snarere en privat versjon farget av ubevisste krefter og nevroser. Når jeg oppfatter mitt eget speilbilde som lite attraktivt den ene dagen og mer tiltrekkende en annen dag, handler det om mitt psykologiske klima og ikke om det virkelige håret mitt. Det betyr at jeg egentlig ikke kan stole på mine egne opplevelser, og det var dette poenget som var vanskelig å akseptere på Freuds tid. Folk tenkte at de var rasjonelle og oppegående fornuftsvesener, mens Freud påstod at mye av den såkalte fornuften var en illusjon. Mennesket var langt mer irrasjonelt og styrt av ubevisste krefter, noe som på sett og vis degraderte mennesket på en litt skremmende måte. Vi skaper våre egne opplevelser, og disse opplevelsene er farget av tidligere erfaringer, følelser, ubevisste krefter og irrasjonelle tilbøyeligheter. For å utvikle oss, gjenvinne et mer realistisk forhold til oss selv og virkeligheten, må vi undersøke vårt indre liv. Vi må se på hvilke faktorer som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Det er mye av poenget i psykoterapi, og det er en arv vi har med oss fra Sigmund Freud. Jeg har snakket om denne tematikken på podcasten mange ganger tidligere, og jeg har snakket om det ved Universitetet i Agder, og jeg skal snart spille av et lite klipp fra et slikt foredrag. Det er altså snakk om hvordan Sigmund Freud vil forstå en bad hair day. Jeg snakker også om Donald Trump, men ikke i forbindelse med bad hair day, selv om det også kunne vært ganske aktuelt. Donald Trump hevdet at det var mellom 1 million og 1,5 million mennesker på plassen da han ble innsatt som ny president i USA. Det var tydeligvis viktig for ham at denne seremonien var bedre besøkt enn forrige innsettelse av Barack Obama. Trumps opplevelse av oppmøtet stemte imidlertid ikke overens med de faktiske forholdene. Men Donald Trump er en person som tilsynelatende reflekterer lite over at hans subjektive opplevelser av verden ikke reflekterer den faktiske virkeligheten. Mangel på denne typen refleksjonsevne kan være særdeles farlig hos mennesker med mye makt. Vignetten fra foredraget du snart skal få høre er holdt noen uker etter Trumps presidentinnsettelse, altså det er lenge siden, og jeg sov dårlig på den tida. Løgn, ekstrem narsissisme, infantile utspill, hersketeknikker, fremmedfiendtlighet, rasisme, giftig patriotisme, megaloman egoisme, nedlatende kvinnesyn og umoden oppførsel har siden blitt dagligdags kost fra Det hvite hus. Og det er ingenting som kan sjokkere fra Trump lenger. Uansett handler videoen om hvordan vi tolker oss selv og verden, og hvordan vi forholder oss til egne fortolkninger kan være ganske avgjørende for hvordan vi lever livet, og ikke minst hvordan vi har det i livet.
Welcome back. Tonight I'm obsessed with nobody and what it means to somebody.
Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump.
Nobody builds walls better than me.
Nobody wants to take care of DACA more than myself.
Nobody knows more about trade than me.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody is stronger.
Nobody cherishes and nobody respects women more than Donald Trump.
Nobody been tougher on Russia.
Nobody that understands the horror of nuclear better than me.
Love the First Amendment. Nobody loves it better than me.
And there's nobody that loves the Second Amendment more than I do.
Nobody can do it like I do it. Nobody.
Så det som var det som gjorde at Freud hadde liksom trang fødsel, kan man si, det at denne ideen han har om at ubevisste psykologiske prosesser sentrale for å forstå individet. Og all atferd motivert, har en hensikt og målrettet. Og det kalles psykisk determinisme. Så Freud mente at vi var psykisk determinerte, eller overdeterminerte faktisk, at alt vi gjør, alt vi sier, har en årsak. Det er på en måte litt forutsigbart. Det er en årsak til alt vi foretar oss. Og det er litt sånn vi tenker når jeg sa at djevelen i detaljene. Så Freud har skrevet masse bøker, en av de hverdagslivets psykopatologi, husker jeg godt, hvor han har en sånn lang utgreining om hva det er med de menneskene vi ikke husker navnet på, for eksempel. Vi husker navnet på alle de, men så er det, hva heter du igjen? Så er det en person som vi alltid på en måte glemmer, og så sier man, jeg har så dårlig hukommelse. Da blir det en sånn fysisk ting, det øverste høyre kvadrant, kan ikke noe for hjernen ødelagt, klarer ikke å huske navn. Eller den psykologiske varianten som sier at de menneskene du ikke husker navnet på, de har du et eller annet horn i siden til, eller litt uavklart forhold til. Så der ligger det et eller annet du bør være interessert i. Og det er sånn Freud tenkte at alt, ingenting er tilfeldig, alt har en eller annen dypere betydning. Og det er vi litt inspirert av, vil jeg si, i gruppeterapi. Når folk har gått i en gruppe på 8 mennesker i kanskje 4-5 uker, og de ikke husker navnet på de andre, så er ikke det bare fordi de har dårlig hukommelse. Det kan være fordi de har dårlig hukommelse, men det kan vi aldri vite. Men det kan også være veldig mange andre årsaker. Min erfaring er at de mennesker som ikke husker navn på andre, har problem med å binde seg til folk. De ønsker ikke å være en del av gruppen. De redde for gruppen. De redde for å forsvinne I en gruppe, og de redde for å forplikte seg. Derfor, og de holder avstand, de holder hele tiden en sånn menneske på armledningens avstand, og måten å gjøre det på å ikke huske navnet på deres. Da blir det ikke personlig. Det kan også være søt. Men det litt sånn man tenker I denne freudianske tradisjonen, altså at alt som skjer, Freudens slips, ikke sant? Det en del av vår hverdagstal nærmest, og vi vet hva det dreier seg om. Det plutselig noe vi sier som vi ikke klar over at vi mente, og som viser åpenbare en eller annen motstand vi har, eller en eller annen fordom vi har, eller et eller annet som vi har prøvd å undertrykke. Så all adferd altså, har en hensikt, målet det psykisk determinert. Det en årsak til det. Ja, alle mennesker fulle av konflikter og nevroser. Og det altså dette som gjorde Freud så upopulær, for at det, når du kommer inn med en teori som sier at alt det du tror du vet om verden og deg selv korrupt, så blir du ikke veldig populær. Og det det han forteller folk. Han forteller folk at alle dine opplevelser av deg selv og verden filtrert via dine nevroser, som gjør at du opplever ikke verden på en objektiv måte. Du opplever ikke verden som verden faktisk men du skaper din egen oppfattelse av virkeligheten på bakgrunn av det operativsystemet som installert inn I hodet ditt. Og da kommer kultur, og kommer alle disse kreftene som har påvirket dette operativsystemet inn og fargelegger alle dine opplevelser av verden. Så dermed så finnes det ikke noe objektivt, det finnes bare våre fortolkninger av verden som vi tviholder på objektive, eller hevder objektive. Ikke sant? Ja. Ja, dette litt sånn Freud og postmodernisme, at han liksom grunnleggende, altså han forteller folk at det de opplever ikke nødvendigvis helt korrekt, og da gjør han, folk tror de rasjonelle, oppegående og fornuftige, ikke sant? Og så sier han, nei, du ikke det likevel, og da blir han ikke, det derfor han litt vanskelighet med å få fotfeste.
Altså at alle ser verden gjennom et ulikt fagespekt,
Ja, det kan godt hende. Det kan godt være at det sitat av Freud. Altså at alle... Dette ikke Kant også, da. Kant sa dette mye før. Dette den kopernikanske vendingen I filosofien. Det står det ikke noe om. Men Kant begynte med dette å si at vi tror at vi opplever verden objektivt, men egentlig så det en linse som fortolker alle våre bilder av verden, så når jeg har vært opptatt av det, så har jeg sagt at du har to hoder. Du har et hode som den fysiske virkeligheten, og så har du et hode som du ser I speilset, og som du fortolker, et mentalt hode, ditt eget hode som du har fortolket selv, og da kan du ha bad hair day. Det lurer jeg på, håret ditt forandret seg den dagen du opplever at det dritt, I forhold til den dagen du ikke opplever som dritt? Håret fysisk forandret, eller vår fortolkning av håret som forandret? Hva en bad hair day, har jeg lurt på i den sammenhengen. Og det var jo ganske aktuelt I går, ikke sant? Der står Donald Trump og ser med sine egne øyne at her det en halvannen million mennesker som stilt opp for å se på meg. Og så sier alle nyhetene, alle disse fake news-nyhetene, sier at nei, det var ikke så mange her. Det var mye flere enn bare Obama var her. Nei, det var det ikke, sier han. Jeg så det med mine egne øyne. Synes han? Så vi fortolker virkeligheten utifra hva slags preferanser vi har og hva vi ønsker å se. Så der hadde Freud sagt, du kan ikke være så skråsikker, Donald. Du må være litt mer skeptisk og litt mer ydmyk for andre perspektiver enn dine egne. Så det kan godt være at det har vært heldig hvis Freud traff på Donald Trump. Det går ikke for den død, men... Man kan treffe folk som kjenner til teoriene, kanskje. Og det en av de feilene at jeg snakker om politikk, når jeg egentlig ikke har lov til å snakke om politikk I sånne type sammenhenger som dette. Men det må jo være lufta litt gøy. Ja. Så fortiden eksisterer I nåtiden, og det det vi har snakket om, og det dette her, altså fortiden vår, måten vi har lært å tenke på, vil farge nye opplevelser, derfor vi ikke objektive. Så selvutvikling går ut på da å undersøke, i stedet for å tviholde på perspektivene sine, så handler det om å undersøke hvordan har jeg kommet til å skru sammen mine opplevelser på akkurat denne måten, Og den kommunikanske vendingen I filosofien, det Kant. Kant sa at vi skjærer verden I et bestemt snitt. Vi ikke lenger interessert I hvordan vi opplever verden eller beskrives av verden. Vi begynner å kikke innover. Vi ser at vi har en linse som vi tolker dette gjennom. Hva den linsen? Hvordan fungerer den? Og da begynner dette introspektive prosjektet. Og det et begrep som står I boken her, introspeksjon. Så se inn I seg selv for å finne ut av hvordan skruer jeg sammen mine opplevelser av verden. Og det litt sånn som I psykologi, altså du må ikke stole på dine egne tanker og følelser, for de korrupte, eller I hvert fall et ekko av din, alle de kreftene som har virket på deg, altså all utviklingspsykologisk teori har vært med på å forme deg på en eller annen måte, eller den forståelse vi kan hente herfra, kan vi se mer hvordan vi har blitt skrudd sammen som den vi I dag. Så fortiden vår eksisterer alltid I nåtiden vår, og det vil de fleste av disse teoriene vi skal gjennom si. Noen sier at tilknytningsmønsterne våre, altså måten vi lærte å relatere oss til andre på, de vil vi gjenta I voksenlivet. Vi får en slags mal, en skabelon på hvordan vi skal omgås andre mennesker. Og hvis den dårlig, så sliter vi når vi voksne. Og da må vi begynne å på en måte programmere oss selv på nytt, og det det som så vanskelig. Det det som psykoterapi.
Ja, slagordet her på Sinnsyn jo alt du tenker og føler feil, og nok en gang så har jeg forsøkt å forklare hvorfor, og dere som har hengt med en stund, dere kjenner til dette konseptet ganske godt, regner jeg med. I boka som heter «Jeg, meg selv og selvbildet» skriver jeg mer om dette temaet. Hypotesen I denne boka at selvbildet en slags mental konstruksjon som ligger I dypet av vårt psykiske liv. Denne konstruksjonen påvirker oss hele tiden, og forholdet mellom et godt og et dårlig selvbilde kan bety forskjellen mellom et godt og et vanskelig liv. Det kan også bety forskjellen mellom suksess og fiasko på en rekke områder I livet. Videre handler denne boka om hvordan vi kan styrke vårt selvbilde, og I denne forbindelse finnes det en rekke øvelser man kan benytte seg av. Du mer interessert I menneskets indre liv og selvutvikling, håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på webpsykologen.no og sørger for at du får boka I posten I løpet av få dager. Eventuelt kan du klikke deg inn på min Patreon-konto og bli supporter av Sinnsyn. På denne måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Og forhåpentligvis vil en sterkere psyke gi færre bad hair days. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så håper jeg medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kan være noe for deg. Jeg håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn. En annen måte å støtte podcasten på å kjøpe merchandise fra Sinnsyn, og dette helt nytt. Du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, så mener jeg at man bør ha treningstøyet I orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter, selvfølgelig, «Alt du tenker og føler feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring der altså. Linken finner du I show notes eller på webpsykologen.no. Takk for følge, og takk for all støtte, takk for alle tilbakemeldinger på iTunes og så videre, og på gjenhør I neste episode.
I ejaculated! What part of non-erotic cock massage don't you understand?
I'm sorry, sorry.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.